Deixamos a música para falar de outros asuntos, en este caso para falar dunha medida orientada a facilitarlle a vida tanto as mascotas, nomeadamente aos cans, como aos seus propietarios, porque parece que Redondela contará con dous parques caninos. Así, alo menos, se aprobaba no último pleno municipal. A proposta do PSOE de crear dous parques para cans, tanto no casco urbano de Redondela como en Chapela, foi aprobada, ademais, por unanimidade. Na súa iniciativa, os socialistas propoñen como posibles zonas para albergar estes parques o espazo comprendido entre o antigo mercado de Gando e o paseo da Telleira na zona da Avenida Mendiño. En Chapela situaríase ese parque para cans preto do multiusos do Piñeiral ou preto da Alameda. Unhas propostas que consideran deben ser consensuadas ou modificadas polos consellos parroquiais de cada lugar. Haberá tamén que buscar financiamento, xa que crear un parque para cans en condicións ten un custe, segundo asegurou o concelleiro de Medio Ambiente, de 8.900 euros. Explican dendo PSOE que actualmente nas zonas máis céntricas do concello non existe un espazo axeitado e acondicionado para o esparexemento das mascotas, unha convivencia veciñal que serve para contribuir ao fortalecemento do tecido social, fomentar a cultura do respeto e amor polos animais, así como a socialización entre mascotas e humanos. Iso contribúe, ademais, á ensinanza sobre a responsabilidade do cuidado animal e a conciencia social sobre o non maltrato. Por ese motivo, entenden que hai que traballar na creación destes espazos, iso sí, previo acordo cos veciños sobre o lugar no que ubicalos. Escoitamos a Eduardo Reguera, voceiro do PSOE.
Porque moitos centros de persoas de Chapela e Maíz de Redondela teñen cans e teñen mascotas e non teñen lugar onde ir. E vostedes saben que a normativa impide aos cans levarlos outros e teñen que levarlos obrigatoriamente con bozal. Pois é necesario en Redondela e en Chapela lugares en donde os cans podan estar e as mascotas podan estar soltos, donde podan convivir entre eles, donde podan non molestar os viandantes pola rúa. Si é beneficioso para a cidadanía, para que os teñen cans e para que non teñen cans. E son necesarios, pero son necesarios como calquer pobo e calquer cidade avanzada de calquer país avanzado e europeo. Por tanto, que a proposta nosa, que foi xa feito o 27 de agosto, que vostedes puderon mover ficha, aínda non moveron ficha, están movendo ficha nas diversas reunións, comisións e debates de non sei de que, aínda non levaron os consellos parroquiais. Nos propoñemos aquí dous lugares, unha que está ao outro lado do río Peseguero, que está na parroquia de Cesantes, e outro Chapela. Pois levenlos os consellos parroquiais. Se hai outros sitios mellores, pero por favor, non van fixe. Levan desde o 27 de agosto sin decidir absolutamente nada.
Unha iniciativa que viría a sumarse a xa aprobada meses atrás orientada a crear tamén nas praias espazos abertos aos animais. Nesa ocasión, a proposta partirá dende a agrupación de lectores, quen tamén amosou o seu apoio a esta nova medida encaminhada a facilitar a convivencia entre mascotas e veciños.
Estamos de acordo que xa se falou unha comisión, que espero que siga parlando o tema e que actuar que este efecto, mellor, nada máis.
Dende o BNG, Xoán Carlos González alientaba a necesidade de facilitar aos propietarios de animais nas zonas urbanas espazos nos que esas mascotas viven en pisos e precisan, pois, en maior medida, precisamente de espazos abertos nos que correr, sen necesidade de ir con correa.
Bueno, cando hai un par de meses a agrupación de lectores trouxe unha moción a respecto á creación, a dotación de praias para cans no Concello de Redondela, pois o bloque dixo que, bueno, que tamén sería unha boa aproveitar esa moción para falar de que se crearan parques caninos, pois, para mascotas, se queredes, nos centros urbanos, que é onde se concentra máis número de veciños e veciñas que teñen as súas vivendas particulares, nomeadamente nos pisos, pois as mascotas, e, bueno, pois queren un punto onde poder estar nestas zonas de esparcimento e non interfiren con outro tipo de actividades máis de carácter social, non? E, bueno, pues eso permite a educación dos animais e a convivencia, etc. Entón, bueno, nos estamos en principio de acordo que haxa o máximo consenso posible para que non creen excesivas molestias e bueno, pues, vamos a apoiar en principio.
Os populares aseguran estar a traballar na creación de parques caninos, pero tamén explicaba o edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, que priorizaron a creación dos parques infantís e que agora tentarán buscar financiamento para o condicionamento de espazos para animais, cuxo custe ascende, segundo dixo, a 8.900 euros.
Eu penso que esta moción, pois con titular, esta moción sobra, porque isto xa era acordado, e si se falou, e para eso están as comisións, e como está acordado, e ademais, ao final, no punto 2, digo, que ditas zonas sexan consensuadas e modificadas pola vontade dos consellos parroquiais. Pois nada, se fala na comisión, levamos os consellos parroquiais, xa está, xa se acorda, e non estamos debatindo aquí cousas de segunda división, cando en Redondela temos cousas moito máis importantes que falar de algo que se está acordando e está falando nas comisións. Teño aquí, ademais, fondada, 8 de abril de 2015, preferencia, pois, facer os parques para os nenos, e agora vai facer os parques para os adultos. Para, claro, un parque que sea acondicionado digamos, xeitoso para os cans, pois vale 8.900 euros, por exemplo, do orden desas cousas, para facer cousas en condicións. Porque poñer unha tela metálica para soltar ali os cans, pois non. As cousas teñen que ir en consonancia co que é a Redondela. E se temos uns parques decentes para nenos, pois vamos a ter uns parques para cans. E que a cidadanía, pois, está de acordo onde se poñe ou onde non. Nos, desde logo, estamos de acordo na praia dos cans, estamos de acordo na praia dos cans e estamos de acordo no parque para os cans, evidentemente. E iso se falou, creo que ademais nas comisións, por iso digo que sobraba debatir desto, porque é de segunda, hai cousas máis importantes, nada máis.
Pois un concello que nos últimos tempos ten avanzado moito, alo menos sobre o papel, logo de aprobar nun primeiro momento, hai xa uns meses, pois a creación deses dous espazos nas praias, tanto en Cesantes como en Chapela, de xeito que todos os propietarios poidan levar aos seus animais e soltalos, pois nese espazo de área e de praia. Agora, súmase tamén a esa iniciativa esta proposta de crear dous parques caninos no casco urbano, tanto en Redondela como en Chapela. Iso sí, haberá que ver canto se demora a creación e o acondicionamento deses espazos que permitan aos propietarios de animais pois achegarse sen ningún tipo de problema a eses lugares para soltar aos seus cans e que poidan tamén correr e xogar sen bozal e sen correa.